Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Samim tim ima forum, kao što ga ima Rim. A u neposrednoj blizini foruma ima vrhovni hram koji je posvećen Jupiteru, Junoni i Minervi. I u Singidunumu i u Viminacijumu su formirane kanabe pored vojnih logora. Status municipiuma, a posle status kolonije, to jest rimskog grada. Rimski gradovi su se nazivali municipiumima i kolonijama. Vojno nasilje, to jest vojni logor, predstavlja jedan utvrđeni prostor, manji u smislu da primi oko 6000 ljudi.
Naslov, dve tačke.
Prvo, svaki rimski grad se gradi po uzoru na Rim, na sam grad Rim.
Govori dve tačke.
Ajmo, idemo iz početka. Znači, kako da vas predstavim?
Ja sam Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda, zadužen za istraživanje Singidunuma, to jest antičkog Beograda. Kad se kaže termin Singidunum, uobičajeno se misli na antičko naselje koje je postojalo na teritoriji današnjeg Beograda i kojim su Rimljani dali status grada, kolonije, kako su oni zvali svoje gradove, od kraja prvog kada nastaje to naselje, pa sve negde od kraja prvog veka naše ere, pa sve negde do pozne antike, do kasne antike, kada ovde dolazi Vizantija, još uvek postoji Singidunum i poslednji njegov pomen je negde početkom 7. veka naše ere, naravno. Pa možemo da pomenemo predrimski period, to jest preteču tog antičkog Singidunuma, pošto termin Singidunum, to je jedna složenica, sastoji se iz dva pojma. Ovaj drugi deo, to jest Dunum, to je keltski naziv za utvrđeno naselje, za utvrđeni grad. A Singi su, postoje različite mišljenja u istorijskoj nauci šta označava taj termin Singi. Smatra se da je u pitanju pleme koje je živelo u neposrednoj blizini Singidunuma i da je po tom plemenu i grad Singidunum dobio naziv. Inače, Kelti su živeli na teritoriji današnjeg Beograda, jedino što ostatke njihovog života ne nalazimo ispod današnje beogradske tvrđave i današnjeg samog centra Beograda, nego izgleda, još uvek to istraživanja nisu 100% potvrdila, izgleda da se njihovo naselje, to je taj keltski Singidunum, nalazilo ispod Zvezdare, to jest na mestu gde je danas šuma na Zvezdari. Kažem, još uvek istraživanja to nisu potvrdila, zato što na tom prostoru istraživanja nikad nisu ni vršena. Međutim, u neposrednoj blizini na Karaburmi je otkriveno veliko keltsko groblje koje datira iz perioda kraja 4. veka pre naše ere i ima jedan kontinuitet. To groblje nekropola je trajalo sve negde do prve polovine 1. veka naše ere i poslednje sahrane, to je veoma interesantno, poslednje sahrane na tom groblju imaju mešan kako taj keltski domorodački materijal, tako i rimski, rimsko posuđe, rimsko prstenje, to je što nam govori o prvom prisustvu Rimljana na ovim prostorima. Ključno za naseljavanje i uopšte za prisustvo rimske države na ovom prostoru, kako Singidunuma, tako i šire ovog srpskog Podunavlja, je pozicija ovog mesta, kako Singidunuma, tako i Viminacijuma. I drugo, jedan istorijski trenutak u kojem su Rimljani krajem 1. veka stupili u ozbiljne prvo problematične odnose sa Dačkom kraljevinom koja se nalazila preko Dunava na teritoriji otprilike današnje Rumunije, gde su oni stupili u ozbiljne sukobe, ratovali su sa njima i da bi se pripremili za te ratove krajem 1. veka Rimljani su osnovali vojne logore privremene, prvo kako na teritoriji Singidunuma, tako i na teritoriji Viminacijuma. Smestili su to svoje legije i pripremili se za dalji rat sa Dačanima. Pošto su ih pobedili početkom 2. veka naše ere, za vreme cara Trajana, osnovali Dakiju kao kraljevinu, oni su iz Dakije vratili svoje dve legije, 4. Flaviju i 7. Klaudiju. 7. Klaudija se nastanila na Viminacijumu, a 4. Flavijeva u Singidunumu. Rimske legije su ozbiljne vojne formacije, elitne vojne formacije koje su puno gradile i svaka od njih je gradila svoj, da kažem, grad, to je vojni logor, a može i da se kaže da je grad, pošto je to veliko jedno naselje od oko 20 hektara, koje predstavlja i u Singidunumu i na Viminacijumu nukleus tog nekog budućeg grada. Pošto jedna legija ima otprilike oko 6000 vojnika, oficira, različitih službi koje idu sa njima, oni imaju velike potrebe za hranom, za nabavkom, imaju različite potrebe. Njih su pratili trgovci, pratili su ih njihove nevenčane žene, kažem nevenčane pošto legionari nisu smeli da se venčavaju, ali su imali žene, čak su i porodice imali, i te njihove porodice, svo to stanovništvo koje njih prati, živi u naseljima koje nastaju uz vojne logore, takozvane kanabe. I u Singidunumu i u Viminacijumu su formirane kanabe pored vojnih logora i one predstavljaju nukleus naselja koje će dobiti prvo status municipiuma, a posle status kolonije, to jest rimskog grada. Rimski gradovi su se nazivali municipiumima i kolonijama. Vojno naselje, to jest vojni logor, predstavlja jedan utvrđeni prostor, manji u smislu da primi oko 6000 ljudi, a da ima sve što je neophodno jednoj vojnoj formaciji kakva je legija. Rimski grad predstavlja naselje koje ima nekoliko delova koji su pod obavezno. Prvo, svaki rimski grad se gradi po uzoru na Rim, na sam grad Rim. Samim tim ima forum, kao što ga ima Rim, a u neposrednoj blizini foruma ima vrhovni hram koji je posvećen Jupiteru, Junoniji i Minervi. Nažalost, u Singidunumu mi još uvek nismo uspeli da otkrijemo za ovih preko 120 godina istraživanja poziciju foruma. Smatra se, to je samo jedna pretpostavka, da se forum, to je središte grada, sa hramom, sa javnim zdanjima, nalazio na prostoru gde je otprilike današnja Narodna banka u ulici Kralja Petra, ali to je samo jedna pretpostavka, a pretpostavka je na osnovu toga što su tu nađeni, nađeno je nekoliko spomenika posvećenih Jupiteru i nekim drugim božanstvima, nađen je jedan veliki žrtvenik koji se danas čuva na Beogradskoj tvrđavi, tako da se zbog toga smatra, to je tipično za rimske forume, zbog toga se smatra da je tu mogao da se nađe forum, međutim to će tek buduće istraživanje potvrditi da li se zaista tu nalazio forum ili je možda njegovo mesto, njegova pozicija na jednom drugom mestu, a to je neposredna blizina i sam park, studentski park, gde je isto postoje indicije o ranom, o ranoj izgradnji u Singidunumu i postoji mogućnost da se tu isto nalazio forum, ali to su sve otvorena pitanja, pošto najveći problem u istraživanjima Singidunuma, to je antičkog Beograda, je što postoji današnji Beograd. Tako da je veoma teško, naše istraživanja su takva da mi pokušavamo samo male, male delove kad god možemo da, da konstatujemo. Evo, na primjer, letos je rađen neki kanal, neki šaht je kopan ispred samog ulaza u etnografski muzej i tu smo našli čvorište kanala rimskih koji su i dalje očuvani i stoje u zemlji. Tako pre 2-3 godine smo kod u Čikaljubinoj ulici kod C marketa, baš ispred samog ulaza u C market, otkrili prag kuće rimske koji je netaknut, onako i dalje stoji prag, stoji ona čaša od osovine vrata i tako freska se jedno tu nalazila na zidu, ali to su sve male površine koje mi uspevamo da otkrijemo i to uglavnom prilikom građevinskih radova. Maltene ne mogu da kažem za ovih 100 godina u samom tom centralnom delu Singidunuma uopšte nije bilo tih sistematskih klasičnih arheoloških istraživanja, nego su uvek bila istraživanja zaštitnog karaktera, znači kada se gradi nešto, onda mi uspevamo pre izgradnje neke nove zgrade da obavimo arheološke istraživanje.
Kako izgledala kuća, reći?
Rimska kuća, zavisno naravno od toga kome je pripadala, isto koji dan danas ima većih, ima manjih, ima luksuznih, ima manje luksuznih. Ono što bi bilo tipično, to je rimska vila. Termin je vila, možda on ne odgovara onome što mi danas nazivamo vilom, to je gradska kuća u koju se ulazi kroz jedan prolaz i sa leve i desne strane te kuće se nalaze prostorije različitog karaktera, u središtu je atrijum ili dvorište i oko tog dvorišta i ka tom dvorištu gravitiraju sve ostale prostorije, kuhinje, mesto za odmor, mesto za služinčad ili robove i tako, to je najosnovniji izgled, dok kuća u kojoj žive, to jest baraka, vojna baraka u kojoj žive legionari, ona je mnogo skromnija, tipično za legionare je da žive osmorica u jednoj većoj prostoriji i oni dele bukvalno i dobro i zlo, pošto oko 20 godina služe u vojsci, onda je 20 godina njih osmorica, tako bi trebalo, žive zajedno, spavaju u istoj prostoriji, imaju krevete na spracu, verovatno imali, to su neki proračuni došli do te mogućnosti prema veličini prostorije da su jedino mogli da spavaju i da se spakuju ako su imali krevete na sprat, drvene. Tako da različit je život i jednih i drugih, a stalno pravim paralelu sa legionarima zato što u Singidunumu je, ako pričamo o nekom broju stanovnika, ne postoje precizne analize, niti uopšte mogućnosti da se urade precizne analize ovog civilnog stanovništva, ali moglo ih je biti negde oko 2-3 hiljade, ja mislim da ih nije bilo više stanovnika Singidunama, dok legionara i tih ljudi koji su povezani direktno sa vojnom službom je tu negde oko 5-6 hiljada bilo. To govorim za drugi vek, zato što u kasnijim periodima se smanjuje veličina legije, legionara u jednoj legiji, tako da je to sad neka druga priča u tom poznijem periodu, kraja 3. i u 4. veku.
Kad su u ovu civilnu kuću uđe,
da?
U atriju,
da?
Jer su bili neki vodoskoci, jel bilo nešto tako, pošto oni vole vodu?
Mi tako nešto nismo otkrili u kućama, mi u stvari ne možemo da kažemo da imamo u Singidunumu jednu kuću celu istraženu. Postoji velika vila koja je otkrivena na Kosančićevom vencu ispod biblioteke koja je srušena 1941. je otkrivena rimska vila, luksuzna. Kažem luksuzna zbog toga što su otkriveni podni mozaici koji su stajali na podovima, podno grejanje i sve te neke... taj neki standard rimskog života je na celoj teritoriji carstva postojao, pa i u Singidunumu i ovim našim delovima carstva. Ta vila, u njoj nije otkriven atrium, pa samim tim ne znamo ni da li je imala vodoskok. Međutim, u neposrednoj blizini, otprilike na mestu gde je današnja saborna crkva, otkriven je jedan natpis koji pominje da je na tom mestu jedan Rimljanin u spomen svoga sina koji je preminuo podigao nešto što bi bila fontana ili neki bazen. Tako da na osnovu pisanog izvora, rimskog pisanog izvora, mi znamo da je tu postojalo nešto što je bila neka fontana ili tako nešto luksuznije u svakom slučaju, zato što je i voda bila luksuz. I u rimskom periodu trebalo je dovesti i organizovati ceo taj sistem kanala koji su dovodili vodu. To je zahtevalo određeni standard jedne države.
Kanali, to je kao akvadukti?
Da, akvadukti, nezavisno od toga da li su oni nad zemljom, pod zemljom, i koji, nezavisno od njihove veličine, to je količine protoka vode, oni se nazivaju akvaduktima. Postoje mišljenja i to je neka logika ovog prostora da je voda dovođena sa jugoistočne strane, znači sa ovih delova današnjeg Beograda koji su na višim kotama, na primjer Mali Mokri Lug ili sa te strane Vračara, znači, mada ima i nekih nalaza na Vračaru iz 50. godina koji nisu do duše sigurni, ali pominje se 50. godina da je negde otprilike na mestu raskrsnice današnje Makenzijeve Ivana Milutinovića, to je knjeginje Zorke, otkriven rimski vodovod, ali to nije siguran podatak, pa zbog toga pominjem Vračar i taj deo Beograda. Znači da je odatle još dovođeno ovde u centar Singidunuma, Singidunum, da ga uokvirimo ovako prostorno, civilno naselje, ono je počinjalo, znači, sa te jugoistočne strane negde u visini današnje zgrade Narodnog muzeja i ovde sve negde do ulice Kralja Petra. Dotle je išlo civilno naselje, tu odmah počinje, u Rajićevoj ulici smo otkrili 3 odbrambena rova koji se nalaze ispred tog jugoistočnog ulaza u Kastrum, to je vojni logor, i bukvalno u biblioteci grada Beograda je ta jugoistočna kapija Porta Decumana, ono što se danas vidi u rimskoj dvorani, to je kapija, deo kapije, i odatle, znači, kreće vojni logor i on ima dužinu 568 metara sve do severozapadnog bedema današnjeg srednjovekovnog severozapadnog bedema, a ispod njega se nalazi rimski. On se čak vidi se jedan red kvadra kada se dođe sa ove severozapadne strane. E pa ispod Dizdareve kule dole se nalazi ugaona kula Kastruma, a bedemi sada vide se srednjovekovni bedemi, rekonstruisani srednjovekovni bedemi, a ispod njih bukvalno oni leže na rimskom bedemu. i sa severoistočne i sa severozapadne strane. Sa severoistočne strane se vidi, znači kad stanete kod Zindankapije, izađete na onaj most, stanete drveni i pogledate, vide se tamo neki zidovi, to su zidovi rimske kule. U stvari, znači, bukvalno je srednjovekovni bedem lego iskoristio rimski bedem i rimske kule i prekrio ih. Srednjovekovna eskarpa je prekrila ostatke rimske kule i rimskog bedema, pa su onda moje kolege 68. Moj stari kolega Marko Popović je 68. to otkrio i to je prezentovano tada kao ostatak rimskog bedema uklopljen u srednjovekovni. Tehnika zidanja je drugačija. Ta kosa, taj kosi pad, to je eskarpa srednjovekovna i ona leži preko tog, što kažete, krupnijeg kamenja. Krupnije kamenje su kvaderi rimski od bedema spoljne strane severoistočnog bedema rimskog i onda se vide dva upravno postavljena zida, to su zidovi, spoljni zidovi spoljne kule koje je podignuta negde krajem trećeg, početkom četvrtog veka, zato što i tu sad postoje različite faze obnova rimskog kastruma, pa u početku su kule, kada je podignut kastruma, danas smatramo da je on podignut negde pri samom kraju Trajanove vladavine, znači to je neka 117. 18. godina naše ere, kule su bile sa unutrašnje strane. A kasniji običaj u kasnoj antici su da se kule izbacuju na spolje u odnosu na bedem. Čisto je jedna strateška stvar i odnosi prema, menjali su se načini ratovanja kroz te silne vekove rimskog iskustva, pa su onda malo i oni drugačije organizovali svoje utvrđenje. Ono što je interesantno kod Rimljana, to je, pa i dan danas je taj običaj da se na građevinskom materijalu zapisuju ostaci, stavljaju natpisi ko je određeni građevinski materijal pravio. Tako da imamo pečate na opekama koji su korišćeni u izgradnji i vojnog logora i nekih od zgrada u civilnom nasilju. I ti pečati na opekama su od ove dve legije, i četvrte Flavijeve i sedme Klaudije, ima i civilni, pošto građevinski materijal nisu radili samo vojnici, legionari, nego su i privatnici imali taj biznis, da kažem, proizvodnje opeka, pošto je opeka veoma često korišćena u rimskoj izgradnji. Tako da mi znamo na osnovu samog natpisa i da je određena legija gradila, znamo da je ovaj kastrum u Singidunumu, da su učestvovale i jedna i druga legija, koje su boravile u Mezi Superior, kako se zvala provincija na teritoriji današnje Srbije, rimska provincija. A ima i privatnih lica koje su gradila u gradu. Znači, legija je gradila i logor, ali je gradila i u gradu i na primjer ova malo pre pomenuta vila na Kosančićevom vencu, ona ima opeke četvrte Flavijeve koje su otkrivene u stubovima hipokausta tog sistema za grejanje, što nam daje ovako jedan povod za razmišljanje da je to mogla da bude zgrada nekog od visokih oficira legionarskih koji bi tu imao svoju vilu. Onda terme, u još jedna od većih zgrada u Singidunumu, terme koje vi se verovatno sećate, tih termi u studentskom parku, one su zatrpane krajem 80-ih, one su nekada bilo izložene, e one isto imaju opeke, to je zgrađene su od opeka koje imaju na sebi pečate četvrte Flavijeve. To je, te terme su neki period kraja trećeg, rani četvrti vek. Što se tiče kamena koji je najviše korišćen u izgradnji Singidunuma, sve vreme je u pitanju krečnjak jako porazan, loše kvaliteta, i to je poseban problem koji predstavlja taj krečnjak. Međutim, i on se do skora koristio, i u turskom periodu se koristio isti taj krečnjak slabog kvaliteta. Kažem slabog zato što on propada pod usled atmosferskih prilika kakve su na ovom prostoru, on se baš kruni onako i troši. Zidali su, kastrum su i sve što je u kastrumu su zidali legionari. Organizacija rimske vojske je takva, mislim kao i svake druge vojske, da su oni stalno morali da budu upošljeni u nekom poslu kad nisu ratovali. E, jako je praktično da vi koristite tu ogromnu radnu snagu, što oni jesu bili, u izgradnji. Tako da su oni i kopali rovove, i postavljali palisade, i zidali bedeme. Naravno, postojale su inženjerijske jedinice, kao i dan danas što postoje. Tako su i oni imali i inženjerijske jedinice, i koji su organizovali ceo taj posao. A u samom gradu različite su mogućnosti, znači pored legionara, pored vojnika, zidali su i privatnici, isto su oni imali i svoje preduzeće, rimska organizacija je veoma slična današnjoj, tako da nema tu velikih razlika, jedino što su oni naravno imali i robove. Sada baš da tvrdimo da su robovi korišćeni u nekoj većoj količini, ne možemo, jer jednostavno nemamo ništa što bi nam sigurno potvrdilo tako nešto. Sigurno su robovi radili, naravno ima robova, imamo pisane podatke, na primjer ima nadgrobnih stela na kojima se pominju, nadgrobne stele koje su pripadale robovima, to jest robovi su imali nadgrobne spomenike, tako da znamo da imamo u Singidunumu rimske robove, ali sada kakav je njihov život konkretno bio, gde su oni sve korišćeni, za to samo može pisani neki izbor detaljni da kaže, a mi ga nažalost nemamo. Pa pominju se imenom svojim, to je jedna interesantna stvar, rimski nadgrobni spomenici su jedan od najvažnijih izvora za poznavanje rimskih građana, uopšte stanovništva rimskog carstva, pored samih grobova, zato što uobičajeno postoji sistem kako se zapisuju podaci, i Rimljani se drže tog sistema, i sada tu postoje neka pravila kako se navodi rimsko ime i kako uopšte izgleda ime rimskog građanina, to je kako se zapisuje onaj i ko nije rimski građanin, i sada na osnovu strukture tih imena i strukture tih natpisa mi znamo da li je neko bio punopravni rimski građanin, da li je obavio neku službu, koliko je godine imao, kako je umro, nekad se pominje i zbog čega je umro ili ubijen. I sada rimska robovska imena imaju samo jedan deo imena, pošto je uobičajeno Rimljani imaju tri imena i onda još različite neke dodatke, tako da robovi se pominju samo jednim imenom ili se čak i koristi termin rob na natpisu, tako da zbog toga znamo da određeni natpis, to jest nadgrobni spomenik, pripada robu ili već kome. Ono što je interesantno je, na primjer, da mi znamo makar kako su izgledali džonovi rimske obuće, zato što se često, nije često, ali pa i mogu i da kažem često, na rimskim opekama nalazimo otiske rimske odeće, i onda se nalaze ove šunekle, to jest ekseri od čizama rimskih, to jest kaliga.
Slušali ste emisiju Dve tačke.
Prvo, svaki rimski grad se gradi po uzoru na Rim, na sam grad Rim.
Govorio je Dve tačke.
Ajmo, idemo iz početka. Znači, kako da vas predstavim?
Ja sam Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda, zadužen za istraživanje Singidunuma, to jest antičkog Beograda.
Emisiju uradio Bojan Lazović.